Kaži gdje su ratnici,
kad se zemlja branila.
Tisuće križova za samo jedan san. Tisuće heroja za hrvatski dan. Tisuće suza nad hrvatskim tlom. Tisuće sinova za hrvatski dom.
Prigodni program povodom sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje. Kad se zemlja branila.
Za uvijek će živjeti hrvatski ratnici.
Poštovani slušatelji Radio Marije, lijepi vam pozdrav u još jednoj epizodi naše emisije Kad se zemlja branila. To je, kao što znate, ciklus emisija koji služi kao svojevrsna priprava u ovim danima pred 18. studeni kada se prisjećamo žrtve Vukovara i Škabrnje, ali općenito cijeloga Domovinskog rata, naših branitelja i ogromne žrtve koju su oni dali za našu slobodu koju mi danas uživamo. Ovaj naš ciklus emisija ove godine malo je više posvećen ulozi policije u Domovinskom ratu. Kao što mnogi dobro znamo, hrvatska policija bila je temeljna oružana formacija, jedno vrijeme jedina legitimna oružana formacija koja je mogla u prvim danima agresije pristupiti u obranu Republike Hrvatske. Meni je zadovoljstvo u današnjoj epizodi pozdraviti nama već po drugi puta viđenoga gosta u eteru Radio Marije, to je gospodin Nikola Vukošić, u ono vrijeme ratni načelnik policijske uprave Šibenske. Gospodine Nikola, dobro nam došli na Radio Mariju.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Prvo da vas pitam, kako ste, je li gužbovito ovim danima pred Vukovar, je li se nešto posebno događa?
Pa dobro je, ništa nema posebno, ovo su dani baš kad se prisjećamo tih teških dana kada su stradali mnogi naši ljudi, nedužni branitelji i tako dalje. I to se ne može izbjeći, to se ne može zaboraviti, tako da.
Zato smo i ovdje. Nikola, mi smo ove epizode i emisije ove godine malo više posvetili ulozi hrvatske policije. Vi ste u to vrijeme bili ratni načelnik policijske uprave Šibenik. U jednoj našoj emisiji Snaga Hrvatske s vama smo razgovarali o obrani Šibenika, ali ovaj puta bismo se malo više osvrnuli na samu ulogu policije. Prvo, vas kao načelnika policijske, tada ratnog načelnika policijske uprave Šibenik, vašim prvim zadaćama, ustrojstvu, kako je to sve izgledalo prvim danima u toj dužnosti koju ste vi obnašali do prvog mjeseca 1995. godine, pa evo par riječi da krenemo iz početka, od vašega imenovanja i prvih zadaća i formiranja policijske uprave Šibenske, ako se možete prisjetiti.
Mogu se prisjetiti, kako ne. Znači, nakon demokratskih promjena izbora, načelnik, odnosno tada se zvali sekretari SUP-a Šibenik, bio je gospodin Ante Bujas. I on je bio čovjek u to vrijeme baš dobar i primjeren za tu situaciju. Međutim, mi smo svi skupa pomalo imali problema u toj promjeni. Mi smo bili ono policajci iz onog sustava i tako dalje. Vladao je neko nepovjerenje. Trebalo se izboriti da se to sve stavi u nekakvu funkciju, kolotečinu i tako dalje. Međutim, mi smo imali jednu situaciju da nam se raspala policija u Drnišu. Tamo su nas iz MUP-a slali na razbijanje, čišćenje barikada. Tada je bilo u toj drniškoj policiji popriličan broj policajaca srpske narodnosti. I do tog dana čak su neki bili lojalni, radili smo na prikupljanju podataka i ostaloga vezano za taj događaj oko tih barikada, da mi to interveniramo. Međutim, onaj ko nas je iz Zagreba slao, očito nije imao sluha, ili šta ja znam, sjeo na neko radno mjesto i ono rješavao tu situaciju birokratski. I ti tamo policajci srpske narodnosti, bilo je tu i čak jedan Hrvat, jedan Mađar, su tu noć odbili zadatak, bacili oružje. I normalno, mi smo borili se da nam policija funkcionira, jer onaj ko ne želi služiti tu novu vlast koja je tada bila aktuelna, trebao je uzeti svoju radnu knjižicu i ići ća, a ne biti na plaći, a raditi u stvari i protiv nas. I dovoljno ne raditi ništa u datom momentu. I mi smo tima ljudima dali svima otkaze i onda je nastala gužva oko toga. I ministar Bojkovac tu je odlučio da se ti ljudi svi vrate nazad i čak da se bira gdje će ko otići. Normalno, oni su svi tražili da odu u Knin kod Martića. Tada, kad smo rješavali tu situaciju, baš su bili došli iz MUP-a gospoda da to riješimo, ja primijetim tamo u Slobode Dalmacije jedan članak, ministar Bojkovac kaže šta to Bujas dolje hoće. On je tako elegantno to sve prebacio tu odgovornost na Bujasa. A Bujas se tako zdušno borio, branio je policiju, branio je državu, branio je sve, ono nastupio je ispravno kako treba. I to je njega pogodilo i čovjek je završio u bolnicu. I nakon toga nudili su meni da uzem taj posao, međutim ja to nisam htio, jer ja nisam ni došao prije u policiju da bude neki šef. Ja sam došao tako raditi taj posao policijski, za rad plaću na taj način. I onda je iz Zagreba poslan jedan gospodin koji je bio radio MUP-u, Kamber Pero. On je bio inače stari policajac, izvanredan policajac i dobar čovjek. I on je tu izdržao jedno mjesec dana. I nije mogao više se s tim nositi i nakon tih mjesec dana baš smo bili u Zagrebu na sastanku. Kad je sastanak završio, rekao je Nikola idemo kod ministra. Jel' šta imaš, imamo nešto s njim riješiti. I došli smo tamo kod njega, pita Bojkovac, Pero šta trebaš? Kaže ministar, ja ti više ne idem u Šibenik. Ja ono gledam, sam sebi ne vjerujem. A znam da je taj Pero bio ovako šaljivđina i sve, mislim da se on šali s ministrom. Međutim, vidim ja da nije to. I pita ga ministar, Pero, šta ćemo sad? Kaže on, ja ti ministre dole ne idem, ja ne jedem, ja ne spavam, ja kodam još 10 dana, ja ću umriti, ja sam gotov. I on kaže, to ti niko ne može nakraj s tim izaći nego Nikola. I tako ministar kaže, dobro je, mali, baš doslovce ovim riječima, ja se tog sjećam, nikad to ne zaboravim, mali, uzmi firmu. Joj, bajko moja, firme i šefa.
Dobro su vas doveli pred gotov čin.
Pred gotov čin. I sad ja se ono mislim što ću napraviti. Vidim, zlo se sprema. Prvi put sam odbio, nisam htio uzeti. A joj, meni majko moja, nepovjerenje ono dođe na terenu, ovi iz HDZ-a, ovi prvi ljudi nam baš ne vjeruju. Ono, pokušavali su i prije, i prije su pokušavali smijeniti Bujasa, međutim tu Bojkovac to nije dozvolio. I tu je njegov zamjenik bio jedan gospodin Perica Jurić. To je bio jedan izuzetan čovjek, pošten čovjek. Ja znam često puta reći i to ponavlja uvijek da je to bio moj najpošteniji, najbolji šef dok sam radio prije u miliciji, kasnije u policiji. Jer on vas nije ostavljao na cjedilu i stajao uvijek iza onog što je rekao i stajao iza vas. Tako da on mi je ostao jako dobrom sjećanju. I tako ja to prihvatim i idem iz Zagreba sam. Kamber je ostao u Zagrebu, rekao je da ne mora ići dole, da je sve to u mene. Tako je bilo i ključevi od kase i sve te stvari sam ja imao kod sebe, to sam držao. I sljedećeg dana počnem raditi. Palo mi je na pamet, tu je bio jedan gospodin Mate Ajduk, nažalost danas je pokojni, koji je trebao od strane HDZ-a biti postavljen za novog načelnika nakon izbora. Kako to u MUP-u nije prošlo, ja sam ga pozvao i prije toga sam se konzultirao sa gospodinom Bojkovcem i rekao sam šta bi ja napravio da bi uzeo njega da bude tu sa mnom. I on je rekao, može, slažem se, uzmi ga i recimo da ne može biti prvi, može biti drugi. I tako smo mi to i dogovorili, ja sam uzem Matu, sve mu objasnio. I Mate je bio tu cijelo vrijeme dok sam ja radio i stvarno je odrađivao izvanredan posao. Jer šta je bilo interesantno, tu smo se znali zezati. Mate je bio radio na tomu da nas iz stare policije ruši, a onda je došlo vrijeme da nas mora štititi. I na kraju, toliko je on to bio korektan da su ga ovi iz HDZ-a stavili na zub. Nije im se to sviđalo jer Mate je bio realan, izuzetno baš pošten i realan čovjek. Jer on nam je valjao zlata i rekao sam Mate, nemoj se uopće opterećivati policijskim poslom, jer ti da si radio prije u policiji već bi danas išao u mirovu. A ja imam posla za tebe i onda sam ga poslao na teren da one koje je ranije organizirao protiv sistema, protiv policije, sad je mora smirivati. I oni su ga slušali, on je bio autoritet među njima. I tako da uspjeli smo s Matom napraviti to da smo pomirili te stare i nove strukture i da smo počeli raditi na kraju ono da su ljudi uvidjeli da radimo na istom poslu, na istom zadatku.
Pomirenje je u to vrijeme bilo jako bitno i ključno da bi sustav funkcionirao.
Jako bitno je.
Jeste imali situacija da je netko radio vam o leđa u to vrijeme?
Pa toga je bilo onda i ima i danas i bit će uvijek, jer to je tako. Bez toga se ne može. Mi moramo znati da je u Jugoslaviji funkcionirala UDBA i KOS. I to su dvije bile jako organizirane i opake službe. I oni su to radili zdušno i slali su ljude svoje u stranke, stali su i da budu prisutni u vlasti, poslije u policiji pa u vojsci. Oni su bili tu, jer bez toga se nije moglo. I na svu sreću, evo mi u Šibeniku smo uspjeli se tu nekako dobro izorganizirati, sačuvali smo ono momaka pravi pošteni koji su na njej radili u toj službi i imali smo dobri momaka koji su došli u pričuvnu policiju i uspjeli smo to složiti tako da, evo, za razliku od nekih drugih područja, mi smo dosta dobro to amortizirali i rezultat je na kraju bio i vidljiv.
Recite mi, gospodine Nikola, koliko ste onda policajaca, djelatnika imali pod sobom? Znate li možda okvirno neki broj?
Ovako, otprilike prije rata, ono dok smo mi bili te sekretarijate unutrašnjih poslova, mi u Šibeniku smo imali negdje 300 do 340 maksimalno ljudi. Znači, to je bilo sve kompletno. I policija, i rukovodeći kadar, i čistačice, i, dakle, sve kompletno je tu bilo. Drniš je imao negdje oko 80, ako me sjećanje služi, a Knin negdje 120-130. I nakon izbora i komplikacija tih koje su se počele pojavljivati pobunom protiv novoizabrane vlasti, taj broj je narastao negdje, mi smo u Šibeniku imali negdje oko 1400 ljudi. Tako je Drniš imao negdje 300 i nešto, jer kako ste i rekli, nije bilo vojske, policija bila jedina naoružana sila. Dobar je bio pogodak što je organiziran bio tečaj za prve redarstvenike. To su bili momci mahom dragovoljci i nisu imali priliku niti završiti tečaj do kraja, bili su slani na teren kako je gdje ukazala se potreba, tako su i oni upućivani iz Zagreba. I kasnije kad je oružje podijeljeno na teren preko HDZ-a, bio je tu jedan dosta dobar broj pričuvnih policajaca. To su isto bili ljudi, ozbiljni dragovoljci, tako da mi smo se uspjeli dovesti u neko stanje poprilično dobrog funkcioniranja. Koristili smo koliko god je bilo moguće znanja drugih ljudi, a ima, vjerujte mi, prekrasni ljudi koji znaju svašta. Tako da nije bilo nekih problema.
Jeste li pri policijskoj upravi imali specijalnu jedinicu policije?
Jesmo. Imali smo mi specijalnu jedinicu. I to negdje ono vrijeme kad je osnovano Lučko, tako smo i mi svoju jedinicu formirali. Jer imali smo tu malo popusta kod Zagreba, znajući da je Knin bio centar te pobune. Međutim, nismo htjeli uzeti taj datum od Lučkoga, jer ipak oni su elitna jedinica i njima pripada taj datum prve te postrojbe. Tako da smo mi izabrali jedan datum kasnije, ne znam točno, ja mislim da se radi negdje oko 17.9. Tako uzeli smo to. Jer nam je tada i poginio momak jedan specijalac, Marinko Kardum, na mostu Šibenskog, tako da...
Njegove smo pogibio i spomenuli. Kako je hladnokrvno zapravo pogubljen, možemo tako reći.
Bas je pogubljen, ranjen i ga je pogubio i još je kasnije nagrađen od države sa 1 000 000 kuna.
Kao ošteta, jel?
Da, ošteta što je gospodin proveo u zatvoru za nekoliko mjeseci.
A recite mi, Nikola, da se malo osvrnemo. Volio bih čuti događanja vezana za proljeće 1991. pa do onoga masakra u Borovu. Kako su se ti prvi mjeseci odvijali, kako je izgledao vaš teren i redovne ophodnje s obzirom na zaleđe i na buktanje velikosrpske pobune u zaleđu?
Znači mi smo 7.12.90. po zapovjedi ministara Bojkovca i Špegelja na području policijske uprave Šibenik oformili krizni štab. I mene su postavili za komandanta tog kriznog štaba. I tako imali smo dobru ekipu unutar tog štaba, sve je funkcioniralo, stavili smo u funkciju naše firme, radne organizacije, proizvodila se čak nekakva ta bojeva sredstva, mine, oni ježevi za blokiranje prometnica i sve ostalo. I kako je već bila pomalo ta situacija poprilično nategnuta, mi smo već negdje tu toga 7. na večer bili podigli jedan dio nešto tih ljudi pričuvni, odmah se to reagiralo vjerojatno iz Kosa prema Zagrebu i tako, oni su nas budno pratili, ali smo kasnije uspjeli organizirati rukovanje sa oružjem, pa smo malo išli po terenu gdje je trebalo, organizirali smo čuvanje tih vitalnih objekata i svega ostaloga, da bi 21. ono kad je bila ona nategnuta situacija, mogućnost onog vojnog državnog udara iz Beograda, bio mobiliziran kompletan pričuvni sastav u cijeloj državi. Tako smo i mi to napravili ovdje i mi smo tada imali poprilično dobru organizaciju. Mi smo već složili nekakve, kako se tada zvali, bataljoni, čete, vodovi, odredili zapovjednike. Tako imali smo jedan kostur, baš ono vojni, jer smo mi znali da država ne može funkcionirati bez vojske. Kad tad počeće se stvarati vojne postrojbe, i tako da nismo bili nespremni, jer što smo uzeli smo nešto ljudi iz teritorijalne obrane k sebi koji su znali taj posao. Jer ja nisam nikad vojnik bio, ja nemam pojma o vojsci, o ničemu, i tako koristio sam tuđa znanja. Tamo je bilo zbilja jako dobrih ljudi, stručnjaka koji su to preuzeli, odrađivali super. Imali smo situaciju vezano za te mobilizacije i ostalo, oni bi znali kako treba biti to točno po zakonu, po struci, i mi bi MUP poslali nekakve obavijesti šta treba napraviti. Mi tako već funkcioniramo, nakon 15 dana dođe iz MUP-a obavijest, trebate napraviti to i to. Tako da tu smo bili u debeloj prednosti, nismo imali nikakvih muka, zastoja i ostaloga, jer je baš dobro sve funkcioniralo. I kad su došle ove stvari oko Borova Sela i ostaloga, to je bilo baš tužno i jadno gledat kako nam stradavaju ti ljudi. I imali smo mi tu nakon toga reakcije u Šibeniku u vojnom remontu. Ljudi su digli u tom vojnom remontu poduzeću njihovom hrvatsku zastavu. To im je bio problem, pa bilo je tu dosta tih problema, ali nastojali smo to uvijek nekako amortizirati, sred. Tako da vodili smo baš računa da ne izazovemo nekakav sukob koji bi oni jako dobro iskoristili i na međunarodnom planu, a i u nekoj osveti. I evo, hvala Bogu, dobro smo to.
Tako je, oni su samo tražili povoda.
Je, tražili su povoda, je, tako je.
A Nikola, ste vi osobno imali u to vrijeme nekih situacija, s obzirom da ste bili načelnik, da su vam, ne znam, iznenada ili nepozvano znali doći neki ljudi na vrata u ured nešto tražiti od vas? Govorim ovdje o djelatnicima tadašnjih jugoslavenskih službi. Je li bilo takve situacija da bi vam ulazili, ne znam, u kancelariju?
Ne, ovako, pošto sam ja bio prije u toj policiji, znao sam ja te Kosovce, vojne policajce i sve ostalo. I to je interesantno. Ja sam rodom gore iz Slunja i tamo dosta i Hrvata i Srba govore neke riječi. Na primjer, ne kažemo gdje nego gdje. A nekom polumozganu je bilo to dovoljno da on misli da sam ja Srbin.
I onda
u nekim tim druženjima oni bi krenuli neke teme, a ja da ih poštedim, jer jednog dana će saznat da ja nisam taj na koga oni misle da jesam, pa bi rekao daj pričaj o sportu, promijeni temu i ostalo. I onda dođu ti ratni dani, onda taj koji je bio najgori, taj jedan šef Kosa, kad on onda počne pričati o pravdi, poštenju, Jugoslaviji, pa je li ti bar muči? Pa ja te jako dobro znam, ti znaš, pa ti si bio četnik kad ovi nisu sanjali drugi u četništvu. Tako da to su naše prednosti bile, to što smo i znali. Znali smo kako funkcioniraju. Međutim, nismo ni mi baš bili bez veze, pa smo imali određeno čuvanje stanova i ureda i naših ljudi, ovih koji su tada obnašali vlast, predsjednika općine, izvršnog vijeća, nekoliko ovih naših ljudi iz policije i tako dalje. Nismo se ni mi dali znati, baš iznenaditi Vodili smo o tom računa i to je što smo tako funkcionirali. Mi smo se uspjeli baš onaj uži dio tog rukovodstva našega sačuvati od tih utjecaja od tog Kosa, koji je bio aktivan i baš opaka jedna služba.
Da, to je važno spomenuti. Neki ljudi danas smatraju da je to imaginarno, da te jugoslavenske obavještajne službe, da mi preuveličavamo njihovu ulogu i važnost, Žalosno je to čuti, pa je zato važno čuti ovakva svjedočanstva.
Ma ne, nije to nikako preuveličavanje. Najžalostnije je što oni danas su aktivni na našem području. To što su oni fizički preseljeni, otišli su za Beograd, ali oni funkcioniraju, imaju oni svoje ljude i dan danas ovdje, tako da...
Pa to je i posao obavještajnih službi.
Pa ništa. Tako je, to je njihov posao, je, je.
A Nikola, hoćemo malo doći na ljeto 91. ovako u par rečenica, kako su vam proticali ljetni mjeseci, lipanj, srpanj, kolovo, s obzirom da se onda i približavamo i ovaj opsadi Šibenika i cijelog tog područja?
Ovako, znači, ko je primijetio da je ljeto? Kupanja nije bilo, nismo imali vremena. I danas svako kad vidim koliko je vruće, kako izgleda, kad se sjetim da smo bili u onim odorama, u čizmama, ono, kako smo uopće izdržali tu vrućinu, meni to nije jasno. Međutim, šta je, mi smo, znači, 26.4. osnovali u Kijevu policijsku postaju. I to je ono bio njima baš jedan ono udarac neviđeni. Nakon toga su se osvećivali pa su napali na Kijevo, na ono Kninsko polje i ona sela oko Knina, tamo prognali ljude i razoružali, jer smo mi uspjeli odmah nakon barikada 18.8. U Kninu smo mi osnovali pričuvnu policiju u tajnosti. I tako da neko je to bio neoprezan, to je izišlo van, oni su zato saznali i došli su i napravili sam tu osvetu radi Kijeva. Onda imali smo kasnije problem nakon Borova sela. Upali su nam Marčevci u jedno selo poviše Skradina, Bratiškovce. I oni su tamo organizirali neku svoju policijsku postaju. Tako to su bili ti problemi, šta ja znam. Nije bilo za intervenciju jer bi napravili teški problem državi garantirano, jer to bi bilo sigurno stradavanja ogromni, to ne bi bilo prošlo sa malim žrtvama, ali imali smo tu pogodnost da je to selo okruženo sa katoličkim selima, pa smo njih držali unutra blokirane sa našim punktovima, nismo im dali da odatle se maknu, a ono gore što je bilo spojeno s Kninom, to je tako i ostalo. I znači, kroz to ljetno razdoblje mi smo imali 16.7. po nalogu ministra Onesina Cvitana zadaću da u Lišanima osnujemo policijsku postaju. I to, kako ja nisam imao dovoljno ljudi, onda su mi dali jedan broj ljudi Zadrani, a zapovjednika im je došao iz Splita, ja sam dao zamjenika. I onda već sljedeće jutro imali smo minobacački napad na to mjesto Lišane, baš tamo osnovna škola gdje je bila smještena policija. I tu su poginula dva čovjeka. I to je jedan Mamić i jedan Žulj. Interesantno je da jedino njih dva su bili pričuvni policajci. Svi ostali su bili aktivni. To je ono za nevjerovat. Taj Mamić je bio, momak došao iz Omiša, dole je živio, bio je kod njih u pričuvnoj policiji, a rodom je tu iz Lišana. I taj dan kad su mi uspostavili tu postaju, ja se vratio u Šibenik tamo poslije podne i zove me iz Knina general tadašnji Niković Špiro i kaže: Nikola bre, daj skloni one svoje ustaše iz Lišana. Pa je li Špiro, jesi ti normalan, ko je ustaše? To su moji policajci. Dobro ja znam ko su oni. Pa je li to je policija, mi smo došli raditi policijski posao. Dobro je, kaže, nema problema, ja ću njih skloniti. Međutim, ja i nisam sklonio. I to je tako ispao jedan događaj, vrlo ružan. To je malo selo. A inače je bilo uvijek okarakterizirano kao ustaško selo. Ali ljudi nisu imali problema, išli su još uvijek u Benkovac na posao i šta ja znam, nije bilo potrebe da se toliki broj ljudi tamo ukrca. I baš načelnik iz Zadra, iz Splita, ja govorili smo tadašnjem ministru, pa ja onim, nešto nije tu u redu, ministre, policija je prisutna, mi znamo što se tamo događa, pa da ne izazivamo bespotrebnu stvar. Međutim, nema, on je bio uporan, ako nećete ja ću vas smijeniti, pa ne trebaš ti nas smijeniti, mi ćemo to napraviti, ali to nije pametno. I 17. je vojska napala to mjesto. I tu je, znači, počeo baš ono prvi sukob oružani pravi, to se rasplamčalo i to nije baš više ni trajalo, to je tako ostajalo. Do kraja taj dio je ostao okupiran sve do Oluje. I na kraju šta je ispalo? Mislim, meni uvijek žao. Neko je u Zagrebu bio pametan. I odredio je da se u Lišanima osnuje policijska postaja i da se osnuje postaja u mjestu Bruška. To je ono mjesto gdje je kapetan Dragan imao svoj kamp. I očito je Cvitan tu uranio, baš sam ga pitao, Cvitane, reci mi sada kad smo mi radili neke stvari oko neke raslabe, i vidim gdje je problem. Znači, neko je stvarno imao dobru ideju. Trebalo vlada tim prostorom napraviti te dvije postaje. Znači, mi bi tu bili na neki način zaokružili Benkovac i imali bi jedan solidan teritorij kojeg bi mi kontrolirali. I sad u Splitu je tada u zapovjednoj zoni 6. je bio general jedan Šimac. Sad, je li on zakasnio, je li Cvitan uranio, jesu li oba dva nešto falili, ali tu nešto nije štimalo. Upropaštena je ta akcija, mi smo tu krenuli i nisu sve postrojbe ni došle na svoje položaje, akcija je već obustavljena. Ali je interesantno, to je bilo znači 17. granatiranje ovoga Lišana, taj dan je predsjednik Tuđman smijenio ministra. Ja ga baš pitam, čekaj ministre, a recite meni zašto te predsjednik smijenio taj dan? Ne, to je bilo na moj osobni zahtjev, ja sam trebao iza veleposlanika u Rim, pa zašto nisi otišao? Pa ja sam ga molio da me ostavi da riješi neke obiteljske stvari i tako dalje. Mislim da je tu bio problem, umješali su se u nešto što nisu znali raditi, a zamisao bila jako dobra. Jako dobra jer da smo mi tada taj posao napravili, bila bi neka za nas super, super dobra izgledna situacija.
Dakle, smatrate da je to razlog njegove smjene? Evo, zanimljivo, nisam to znao.
A 100% garantirano. Evo, ko ima priliku doći gore u ured predsjednika, vidi te transkripte, to je garantirano to. Jer bez ikakvog razloga je on požurio da osnuje tu postaju. Ona je trebala biti osnovana, znači sve je trebalo biti pripremljeno. Ali ideja je bila genijalna, ko je to zamislio, svaka mu čast. Sigurno je bila prava stvar.
Pa da, Nikola, možemo i napomenuti, pogreške su se nažalost događale i sami ste rekli, jedno je biti birokrat u uredu, a drugo je biti na terenu i znati stvarnu situaciju. Sad, jesu li neke pogreške namjerne ili slučajne, o tome bi se dalo, ali događale su se.
Ma dobro, to je normalno da pogrešaka ima, svako ko radi, taj griješi, tako da...
To vidimo i evo i danas u današnjim ratovima koji traju, vidimo isto stalno smjene u kadrovima, zapovjednim zbog raznih krivih procjena i pogrešaka, tako da... Pa to je, što ste rekli, ko radi i griješi.
To je normalno, to nije ništa čudnovato. Tako. Bitno je samo da pogreške nisu namjerne, to je bitno.
Tako je, da. A evo Nikola, hvala, ovo je bilo baš jedno lijepo svjedočanstvo. A recite mi, molim vas, mi smo pričali u jednoj našoj epizodi Snage Hrvatske glede bitke za Šibenik i Šibensko zaleđe i cijelu okolicu i Vodice i vaš razgovor s Mladićem i sve. Pa evo, možemo samo u par rečenica proći taj dio i volio bih se dotaknuti malo i kasnijeg razdoblja Domovinskog rata dok ste vi na čelu policijske uprave.
Evo ovako, znači kako je garda potekla iz policije, jer to su sve bili naši ljudi, naši pričuvni policajci, s njima je bila super dobra suradnja, nismo imali nikakvih problema, mi smo se upoznali kroz tih nekoliko mjeseci. I onda je došla jedna zapovjed iz MUP-a o osnivanju Zbora narodne garde i mi smo trebali dati 70% ljudi i sveg naoružanja koje je išlo uz njih tamo u postrojbe Zbora narodne garde. Međutim, to je bilo interesantno, ja sam jako gledao, jako se dobro taj posao odrađiva. Znao sam nekad u šali reći, Bože mili, je li ovo predsjednik Tuđman sam radi ili je nekoga platio da to odrađuje, ali je dobro bilo. Mi smo razarali onu Jugoslavensku narodnu armiju, sebe smo dizali i jačali, nije bilo puno stradavanja, super posao, dobar. Međutim, kad je palo Kijevo, 26.8., mijenjaju se stvari. Tad je došlo do onog poziva da ti oficiri iz Jugoslavenske vojske dolaze k nama, bit će primljeni i tako dalje. E, od tog vremena kad su oni počeli masovno dolaziti, mijenja se situacija. Dolazi do sukoba između policije, Zbora narodne garde, pa između policije i civilnih vlasti, između Zbora narodne garde i civilnih vlasti, dolazi do jednog nereda. Tako da to je bilo vrijeme kad su ti ljudi iz te vojske mogli doći k nama bez provjera, bez ičega, samo su bili primani. A budite sigurni da je jedan broj tih ljudi smišljeno slao u naše redove, smišljeno i slao. Oni su imali zadatak da upravo to rade, taj razdor i sve ostalo. I jedan broj tih ljudi je došao k nama iz straha, jer bojali su se svoje familije. Nije to više bilo vrijeme od prije godinu 2005 kad su oficiri bili carevi, mogli su raditi što će kako će. Došlo je vrijeme da moraju misliti se za svoju glavu i za svoje obitelji. A onda imali ste jedan broj časnih, poštenih ljudi koji su sa najboljim namjerama došli u Hrvatsku vojsku i policiju da svojim znanjem pomognu. To su bili istinski domoljubi. Ne znam kako su prošli, ali ovi ostali, ovi drugi su dobro prošli. To je došlo do dobrih činova, do dobrih radnih mjesta, do ostaloga. I mislim da je tu problem upravo kod tih. Oni su ipak tu bili iskusni. Oni su znali pisati zapovjed. Mi smo radili, mi nismo imali puno zapovjedi. Nama je bilo bitno da se odradi posao. Niko od nas nije ni išao u rat da dobije nekakav čin i šta ja znam, nekakve stvari. Mi smo išli da preživimo, da obranimo svoju zemlju, da stvorimo nešto što će biti ono trajno za nas i za naša buduća pokoljenja. Međutim, nema. Ti oficiri su to jako dobro složili, sriktali, uvezali se i tu je policija stavljena na marginu. Nas nema nigdje. Oni su imali sreću, imali su ministra Šuška koji je njima sve dao, ono, sve je diga, nema tu, ona, vojska imala stvarno sve, ima i danas super dobre te uvjete. A mi smo izgubili našeg ministra, maknut je ministar Vekić, da je on tada u to vrijeme ostao, mi bi dobro funkcionirali i naše bi se sigurno zasluge i naš posao negdje vrednovali i tako dalje. Međutim, tu smo mi došli na marginu, tako da to je teško, to je nemoguće ispraviti. Ne znam, ja sam možda dosta kriv što policija nije dobila činove, jer kad je došao iz Zagreba taj upit da predlažemo i ostalo, ja sam se našao na kolegiju s mojim tim šepovima i donijeli smo odluku da mi to nećemo, jer mi smo policija, nama činovi vojni ne trebaju. Ako se budu davala neka priznanja, dobićemo komad tog priznanja, neke late, tako da odbili smo to. Međutim, vidim danas da je sve to posloženo po činovima, pa kad neko ide u mirovnu, vrednuje mu se mirovna po činu, pa ovo, pa ono, uglavnom su bitni činovi, evo tako. Mi smo to odbili, sad jesmo napravili dobro ili nismo, nemam pojma, ali dobro, nije mi ni žao, ko briga.
Evo za vas da, lijepo promišljanje, da. Ne treba žaliti za nikakvim odlukama. Zato ste vi danas ovdje u eteru i u medijima svjedočite o tome i pričate. A Nikola, idemo mi malo naprijed sa vremenom. Još smo mi kažem, ne moramo se doticati Šibenskog rata za Šibenik, to smo jednom apsolvirali u epizodi jednoj, samo bih htio istaknuti naravno tu i vašu ulogu. I to je isto nevjerojatna borba protiv tog Krinskog korpusa i Šibenik je praktički bio pred padom, jako dobro znamo za taj herojski podvig i zaustavljanje Jugoslavenske narodne armije na Šibenskom mostu, ali cijele te priče, ne samo govorimo tu i o Drnišu i o Vodicama i svemu, a recite mi kako onda protjeca ostatak 91. recimo do Sarajevskog primirja?
Slušajte, dobro, mi kad smo riješili Šibenik, kad smo ga tada obrali, više ništa nije bilo isto kao prije. Kad smo mi došli u posjed tog dalekometnog topništva i ostaloga, mi smo bili s njima izravnani. I nismo uživali u tom. Ja sjećam Zadra, kad je bio napadan Zadar. I tamo za vrijeme ručka, Petković Milivoj bio tad za prednik 113. Ajde, kaže da idemo pomoći Zadru. Dobro, idemo, nema problema. Mi se dogovorimo šta ćemo napraviti, da ćemo doći sa topovima ovamo do Vranskog jezera i ostalo i da ćemo početi s te strane djelovati. I idemo u akciju, moramo pomoći Zadru. Tamo njih napadalo sa strašnim brojem tenkova, ostalog topništva i svega. I mi tamo smo ručali kad, ne znam, gledamo televiziju, negdje neko upalio, kad njihov tada neki, da li gradonačelnik neko, nema, daje neke vijesti, ispalo kao da je došlo do neke kapitulacije, čega, tako smo stekli dojam. I mi taj dan stanemo, nismo išli dalje. Tako da, ne znam, mi smo tada bili zbilja sila, bili smo preko noći postali sila, mi toga nismo bili ni svjesni. Imali smo dobre ljude, imali smo dosta oružja, imali smo svega. Da bilo još malo pameti, mogli smo imati više, sigurno smo mogli imati više i tu se isto osjeti baš taj dio tih nekih koji rade u sjeni protiv nas. To ovako kad se malo izanalizira, točno se to vidjelo, to se znalo, to je neizbježno. Trebalo je, znači nisu svi bili dobronamjerni koji su bili s nama, ali evo, ipak smo mi bili jači, pa to je bitno.
Vi ste onda, ajmo reći, uživali pod navodnike taj tada zasluženi mir. Znamo da se agresija na Hrvatsku razbuktala u jesen 1991. Evo sada smo pred Vukovarom, pred 18.11. gdje obilježavamo se žrtve Vukovara i Škabrnje. Vi ste onda, pretpostavljam, tada su linije bile utvrđene, vi ste kao policija osiguravali te linije i mir i zakon unutar tih linija.
Ma je, točno ovaj, o čemu je tu stvar. Mi smo cijelo vrijeme, negdje pola ljudi, mi smo kroz rat imali oko 1400 ljudi ovdje svojih. I kroz cijelo to vrijeme pola ljudi je bilo na crti, a pola ljudi je obavljalo policijske poslove štiteći imovinu građana i njihove živote i ostalo. Nikad nismo zanemarili policijski posao. I možda smo i potom i poznati što mi nemamo tako tih nekih stradavanja civila, rušenja kuća i ostaloga ko što se događalo na drugim područjima. Mi smo to držali pod kontrolom. I evo, spominje se stalno Vukovar, spominje se Škabrnja, ali ja moram spomenuti Slunj. Jer ja sam rodom gore iz Slunja i pratio sam te dane što se ovaj događalo. To je jedno malo mjesto koje je zbilja doživjelo tragediju. I zahvaljujući toj jednoj mladoj ekipi ljudi koji su bili tada na vlasti u Slunju, i oni su uspjeli sa Bošnjacima tamo iz Velike Kladuše, Cazina, dogovoriti da preko Korane u to vrijeme uspio izvući civile i te branitelje naše, i preko Bosne su i uspjeli ovaj vrat nazad u Hrvatsku. Tako da ovaj taj broj je stradali znatno manji, da nije toga bilo, to bilo jezivo strašno. Međutim, šta je, Slunje pao u sjenu Vukovara i Škabrnje. Malo mjesto, ja tako svake godine odem tamo za te dane. I to nikada mi nije bilo teže u ovom ratu nego kad je tu noć poslana obavijest da je Slunj pao. Ja sam poludio. To mi je tako teško bilo. U to vrijeme gore smo bili otac, majka, brat, sestra, djeca njihova. Ono, to mi je teško bilo. Ovo u Šibeniku sam uživao u ratu, ovdje mi ništa nije bilo. Ali tada ono, nemoćan si, ne možeš im pomoći, a vidim šta se događa. Imao sam čak priliku čuti od nekih da su bili raspisali nagradu tamo da mi uhvate čaču i mater, ono, jer mi smo ovdje već napravili posao, ono, napravili smo im čuda i ono, radi osvete i toga tražit ću. Ali evo tako, zahvaljujući tamo tim ljudima, muslimanima iz Velike Kladuše i Cazina, uspjeli su se prebaciti dolje kroz Bosnu, negdje preko tamo prema Banja Luci, gore u Hrvatsku i doći u Zagreb.
Evo, važno napomenuti, mi govorimo o mjesecu studenom, dva dana prije pada Škabrnje i Vukovara, dogodio se pad Slunja, ako se ne varam, govorimo o 16.
16. je, tako je. 16.
Pazite, u dva dana mi smo izgubili, da, i Slunj i Vukovar.
Je. A oni su jadni bili u okruženju, što je bilo, ja mislim, koliko, 104 dana su oni bili u okruženju, ono, bez ičega, i evo, uspjeli su nekako izvući većinu tih svojih stanovnika, tako da, kažu da je spasla magla, bio je dan težak, magla je bila i nisu mogli letati avioni, tako da, to im je bila jedna sreća.
Jako je puno tu civila nastradalo, jako puno.
Je.
Evo Nikola, drago mi da ste spomenuli i Slunj, da pače, to je isto vrlo važna tema, o njoj ćemo mi svakako napraviti i posebnu emisiju, to evo, dali ste mi upravo jednu dobru ideju. Pa zato ja vas i zovem, pa ne zovem ja vas da razgovaramo o sportu.
Ma mislim, ono, on je ostao u sjedi Vukovara i Škabrnje, tako da Slunj, evo, ja znam svake godine, jedino Tomo Medved, ministar naš, on dolazi redovno u Slunj. On je od Ozgor isto iz tog kraja i on redovno dolazi. I jedan momak, Turkalj Ivan, isto on je general, oni redovno dolaze, tako da ne smijemo zaboraviti naš Slunj.
Tako je, zato mi je drago da smo ga spomenuli. Nikola, imam još par minuta, pa evo zamolit ću vas da još sažmete ostatak. Dakle, mi sad idemo na 92. primir je, rat se okreće na Bosnu i Hercegovinu. Vi u tom vremenu, pretpostavljam, izvršavate redovno vaše zadaće, obveze, zadatke, čuvate linije. Pa što je važno još istaknuti, evo ne znam, dok ste vi na toj funkciji, ako možete s nama podijeliti još koju?
Dobro, bilo je tu naši neki lokalni akcija, imali smo taj neki ovaj Nos Kalik, jednu akciju, to je garda odradila, pa imali smo Miljevački plato. Tu je bila i pomagala i policija sa gardom, isto dobro odrađeno. E onda kasnije ono slijedi Velebit, sve ovo ostalo, odlazak na južno bojište dolje. Tako tu uglavnom smo išli specijalci. I nema, nije bilo nekih problema jer imali smo zbilja dobre momke te. Ono. Ja znam kad smo formirali specijalnu jedinicu, bio jedan kriterij da u nju idu najbolji momci, policajci. A ne da od nekih šta su rješavali se, pa ono ko pravi probleme stav go specijalno. Ne. Mi smo u specijalno stavljali najbolje momke i oni su opravdali to. Šta su bili tamo i naše povjerenje i ostalo. Nigod su bili, ono, nema nikakvih za njima problema, repova ni ostaloga. Momci su bili baš prva liga. Ono. Tako da, meni je to bila uživancija kroz taj rat, jer ja ne mogu, sad mora izmišljati nešto da neko nije valja do duše. Neki koji su si dali za pravo da naprave nekakve ekscese, to smo brzo rješavali, jer u tim situacijama nema milosti. Znači, ja sam kažu da sam bio poznat, da si kod mene moga lako dob posao, a još lakše ga izgubiti. Jer nema šanse. Rat je i tu se gube glavi, tu se mora biti ozbiljan i savjestan. Ako nisi taki, nema tu priče. I ono, nastoja sam osigurati uvjete, sve potrebe ljudima mojima. Ja znam da gdje god bi išli na teren, mi bi odmah mobilizirali kuhara. Jer kad su ljudi siti, kad su zadovoljni, da on ujutro kaže, ajmo danas spremamo to. A gleda ovi momci iz grada, oni bi dobivali hranu iz grada dok se ono doveze gore, to se sve razbije, to se sve, nije to.
Ali da, i ohladi se, da.
Moji su na terenu imali ono kuhara, uvijek je treba, ajmo, kuhar radi i nema tu. Ono, napraviš neke sitnice da im dadeš ono moral neki, da im daš volju neku, da budu ljudi zadovoljni. Zbilja su bili zadovoljni, ono, tako da. Danas je uživancija naći s tima ljudima, pa kad krenu te priče, mi se ne možemo ostaviti tih ratnih priča. Kad krenu te priče, to su događaj šteta, šta nema Brešana da snimi još koji film na račun tih priča. To ima takvi događaj s tim ljudima, to ne možete vjerovati.
Ma Nikola, ja vjerujem da bi, ja volim reći da bi čak, ja mislim, i Mel Gibson imao materijala za neki dobar ratni film. Da se inspirira našim ratom domovinskim.
Ma bi sigurno, šteta je, mislim, tako da ne znam što se tu događa, zašto je to tako. I kroz same te školske programe malo je tih naših događanja iz rata, neke se stvari krivo prikazuju, mislim, ne znam, spominje se da je Hrvatska nastala ono iz Jugoslavije, zavno je ostalo, ma nije istina, pa mi smo se borili ko lavovi za našu zemlju, pa protiv koga smo se borili, protiv onih koji su stvorili Jugoslaviju. Pa to su gluposti, to nema veze s ničim. Ovo je bio naš rat, mi smo stvorili ovu državu, naši branitelji, naši dragovoljci, nema tu.
To je jasno.
Tu nema priče. Ja ne mrzim nikoga od tih komunista, od tih partizana, oni su živjeli u svoje vrijeme, radili svoj posao, svaka im čast. Ali ovo sada, to smo mi odradili. To je bio naš posao. Tako, ja nisam za rušenje spomenika, ja bi ostavio svima, neka imaju, to je sve spomen nekog vremena, neke epohe, neka sve stoji. Pa nek se ljudi uče i na tim spomenicima, nema problema, jer treba znati jednu, drugu, treću stranu, sve treba znati, tako da. Ali ovo naše mi moramo sačuvati i to se ne smije puštiti, to je naša borba, naš uspjeh i
tako
da,
je.
Da ga ne izgubimo.
Trudimo se očuvati. A Nikola, još samo koju riječ, a gdje vas je onda služba odvela nakon funkcije ratnog načelnika?
Ja sam išao mirovno.
To je bio siječanj 95.
Znači, sa prvim 95. ja sam otišao mirovno zbog zdravstvenog stanja i tako. To sam molio ministra Jarnjaka da to riješim još čak 93. pa onda me molio da ostanem još tu godinu ako mogu izdržati, pa sam izdržao dok ne nađu drugog čovjeka i onda sam se maka. 1. 95. sam bio umirovljenik.
Evo vidim, rado pričate danas o tim vremenima i drago mi je da ste raspoloženi za te teme. Evo, hvala vam.
Pa mislim, nema tu problema. Uvijek mi je bilo teško kad mi momci poginuli. Svu sreću nema mi previše poginuli, kako nam je bilo. Ali jedan je puno. Ono. Ali sve ostalo, ono, to su tako dobre uspomene. Ja ne mogu, ja bi sad izmišljao kad bi na nekoga tih momaka, mojih prijatelja, radnika, kolega, nekog vraga izmislio. To ne bi bilo pošteno s moje strane. Meni su toliko to dobre te uspomene. Tako da, ono, bili smo mladi, bili smo poletni, dobri su nam bili međuljudski odnosi. Sve je bilo baš na visini. Ja nemam što loše reći za to vrijeme, mislim. Tako da, dam nekad u šali reći, ono vrijeme Rujanskog rata, kad je Šibenik baš bio u opasnosti teškoj, ali to su bili najljepši dani što sam bio u Šibeniku. Ono sve što je valjalo, bilo je u vani. A ono što nije voljelo, njega nije bilo nigdje, to nas nije interesiralo. A mi što smo bili u Aniji, to je bio gušt sred te ljude, koji su to momci bili odvažni. To su bili dečki prva liga, to je nevjerojatno. Nevjerojatno koji su to momci bili, ono. Ja ne znam kako ih opisati, kako to dočarati.
Vjerovat ćemo vam na riječ da je uistinu tako, nema sumnje u to. Nikola, evo, hvala vam po drugi puta što ste bili gost naših emisija na Radio Mariji.
Nema na čemu, lijep pozdrav svima vama.
Hvala vam od srca. Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Kad se zemlja branila. Naš današnji gost bio je gospodin Nikola Vukošić, ratni načelnik policijske uprave Šibenik. Emisiju redio i vodio Ivan Zaradić. Hvaljen Isus i Marija.
Staroga šibenskog vrila kripija sam tilo ispod zida, a danas kad razara ga sila kao da se dio mene kida. Promijenit se nikad neće slika, to besvisti mogu oni tući. Skradim, živjem, Vodice Zečevo, Šibeniče u legendu uči. Šibenčani pamtit će do groba svog heroja i te iži. Nije jedan, već su pala oba, Hrvatska se Šibenikom diči. Šibenčani pamtit će do groba svog heroja i te iži. Nije jedan, već su pala oba, Hrvatska se Šibenikom diči. Sa dragoga šibenskog žala otiša sam srca puna tuge, a danas kad ne veram u priti vratit ću se, za mene ima druge. Promijenit se nikad neće slika, to besvisti mogu oni tući. Skradim, živjem, Vodice Zečevo, Šibeniče u legendu uči. Šibenčani pamtit će do groba svog heroja i te iči. Nije jedan, već su pala oba, Hrvatska se Šibenikom diči. Šibenčani pamtit će do groba svog heroja i te iči. Nije jedan, već su pala oba, Hrvatska se Šibenikom diči.
Kaži gdje su ratnici,
kad se zemlja branila.
Tisuće križeva za samo jedan san. Tisuće heroja za hrvatski dan. Tisuće suza nad hrvatskim tlom. Tisuće sinova za hrvatski dom.
Prigodni program povodom sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje. Kad se zemlja branila.
Zauvijek će živjeti.